Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Har bir inson o'zi yashayotgan davr mobaynida bir marta bo'lsa ham bir savolni o'ziga bergani bo'lishi tabiiydir. Ya'ni, savol shundan iboratdir. Agar hurmatli tinglovchi hozir efir orqali yangraydigan ushbu savolni avval o'zingizga bermagan bo'lsangiz, hozir o'zingizga shu savolni berib ko'ring. O'zingiz haqingizda bir daqiqa o'ylab ko'ring. Gunohkormisiz? Siz yuqoridan tug'ilib, yangi hayot boshlashingiz zarurmi? Ushbu savollarga javob topish unchalik qiyin emas. Buni aniqlash oson. Quyida sizlarga bir nechta savollar bilan murojaat qilmoqchimiz. O'ylaymizki, ushbu savollar orqali yuqorida aytib o'tilgan muhim savolimizga javob topishingiz yanada osonlashadi. Agar sizda biron bir savolga rad javob bo'lsa, siz gunohkorsiz. Agar Rabbimiz Iso Masihga siz Xudovandingiz va najotkoringiz sifatida hech qachon ishonmagan bo'lsangiz, siz hayotingizdagi eng muhim narsani yo'qotyapsiz. Bundan tashqari, siz najotga muhtojsiz. Aziz tinglovchi, siz Xudoni butun qalbingiz, butun joningiz, butun kuchingiz, butun ongingiz bilan sevasizmi? O'z yaqiningizni o'zingizni sevganda sevasizmi? Siz qachon bo'lsa-da boylikka intilganmisiz? Va hasad qilganmisiz? Yolg'izlikda ham odamlar ko'z o'ngida bo'lgan kabi sofdilmisiz? Har doim o'zingiz qilishingiz kerak bo'lgan yaxshilikni qilasizmi? Men hech qachon Xudovand nomini behuda tilga olmayman deb ro'y rost ayta olasizmi? Hech qachon yolg'on gapirmaganingizga aminmisiz? Rabbimiz Iso Masih komil bo'lganiday komilmisiz? Albatta, bu savollarni tinglab sizda bironta ham ijobiy javob topilmasligi mumkin. Buni normal holat deb aytishimiz ham mumkin. Har bir inson Rabbimizni tanib bilishdan oldin va unga o'zining hayotini topshirishdan oldin o'zi haqida xuddi siz hozir xayolingizdan kechirayotgan fikrlarni o'tkazgan bo'lsa, ajab emas. Hurmatli tinglovchilar, Xudovandning ko'z o'ngida hech bir inson yo'qki gunohsiz bo'lsin. Har bir inson o'ziga yarasha gunohkordir. Najot muammosini tekshira turib, biz ma'lum bir bosqichda quyidagicha ifodalanuvchi juda murakkab savolga duch kelamiz. Muqaddas Xudo qanday qilib aybdor gunohkorlarni kechirishi va shunday qila turib, bir vaqtning o'zida odil bo'lishi mumkin. Biroq Xudoning kimligi haqida yana bir bor o'ylab ko'raylik. U faqat halol, haqli, solihona va odil ish yurituvchidir. U butun koinotning muqaddas, solih sarvaridir. Endi insonning kim va nima ekanligi haqida o'ylab ko'ring. U Xudodan ajratilgan, gunohlarda o'lgan va abadiy o'limga mahkum bo'lgan gunohkordir. Endi bir o'ylab ko'raylik. Muqaddas Xudoning huzuriga tushib qoluvchi insonning ahvoli bundan qanchalik dahshatliroq bo'lar ekan. Chunki Xudovand muqaddasdir va u gunohkorni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Hurmatli tinglovchi, shunday ekan Rabbimiz kabi solih hayot kechirishga intilaylik. Shuning bilan bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.